Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru ne aduce, iată, la capitolul 6 al cărții Proverbelor. Acest capitol acoperă mai multe subiecte diferite. Începe cu câteva sfaturi bune pentru creștini și necreștinii care sunt implicați în afaceri. Acestea sunt niște principii sănătoase care ar trebui să stea la baza afacerilor oricui. Vedeți, Dumnezeu a dat multe sfaturi bune pentru toți, pentru cei mântuiți ca și pentru cei nemântuiți. Haideți deci să ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu și vom începe cu primele versete ale capitolului 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale. Iată, ne oprim aici și vom continua. Autorul menționează două principii care trebuie avute în vedere oricând. Ferește-te să garantezi financiar pentru prieteni și nu-ți lua niciodată un partener de afaceri pe care nu-l cunoști bine. Aceste sfaturi sunt de folos și pentru cei nemântuiți. Al doilea verset ar indica faptul că individul s-a lăudat. Se pare că unul dintre motivele pentru care un om devine girant pentru altul este și acela că vrea să se simte important. Vrea să pară că este proeminent în domeniul financiar. Trebuie să ne ferim de o asemenea atitudine. Dacă totuși s-a întâmplat să ajungem într-o asemenea situație, iată sfatul înțeleptului care continuă problema ridicată. Fă totuși lucrul acesta, spune în versetul 3. Dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Dragul meu ascultător, nu trebuie să te temi să te duci la el și să îndrepți lucrurile. Ai grijă să-ți menții prietenii și să te ferești de dușmani. Despre asta se vorbește aici, lucru care este repetat și în alte locuri, dar trebuie să ieși din mâinile lor. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Nu amâna, îndreaptă lucrurile. Ești ca o pasăre prinsă în capcana păsărarului dacă ești girantul cuiva. Aceasta este o avertizare. Urmează acum partea pozitivă. Omul trebuie să fie atent la cum își conduce afacerile și la ce spune totodată. El poate să învețe de la furnică. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân. Totuși, își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Nu știu dacă sunteți atenți la natură, dar iată că autorul Proverbelor ne îndeamnă să privim la micuța furnică, care este un bun profesor. Mătușa furnică ne poate dezvălui adevăruri adânci, unul dintre ele fiind acela că ea este cât se poate de harnică. Acesta este un lucru pe care copiii lui Dumnezeu îl pot învăța. Ea se ocupă intens cu lucrul cel mai important din existența ei, acela de a-și asigura hrană pentru iarnă, de a se îngriji pentru viitorul ei. Cred că unul dintre păcatele mari ale creștinilor de astăzi este lenea și ea poate fi întâlnită și în serviciile creștine. Trebuie să fim atenți la ceea ce facem în timpul liber. Citim Cuvântul lui Dumnezeu, îl studiem. Părerea mea este că lenea este unul dintre blestemele slujirii de astăzi. Un coleg pastor a venit odată la mine și mi-a spus, cred că sunt terminat ca predicator. Sunt pastor aici de 3 ani și nu mai știu despre ce să predic. Simt că m-am uscat. Apoi a devenit foarte pios. Am petrecut mult timp în rugăciune și meditație. Și l-am întrebat atunci, dar cât timp petreci în studiu? N-am căpătat un răspuns direct, dar am dedus că timpul dedicat studiului Cuvântului lui Dumnezeu era mai mic de o oră pe săptămână. Acest om făcea mereu altceva, lăsând lucrurile importante nefăcute. I-am spus, dacă nu-ți schimbi obiceiurile, ar trebui să părăsești slujirea ca pastor. E o rușine să te urci la amvon duminica dimineața nepregătit. Ar trebui să vorbești din cuvântul Domnului, nu din amintirile tale, nu din experiențele de tot felul de peste săptămână. Furnica are o lecție pentru acel tânăr. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Mergem mai departe. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Am ajuns la o descriere a omului rău, un fiu al lui Belial. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Ați observat, dragii mei, vreodată acest comportament la alte persoane? Tot ceea ce face și fiecare gest este sugestiv, tot ceea ce spune are o conotație murdară adesea. Există creștini care ating limita în această privință. Cunoșteam un predicator care avea un astfel de comportament, dar m-am îndepărtat de el. Cunosc și laici care sunt la fel. Tot ce spun are un dublu înțeles. Cunosc un grup de creștini care la întâlnirile lor spun glume care pot avea întotdeauna două interpretări, având întotdeauna un înțeles sugestiv ascuns. Împotriva acestui lucru se pronunță Dumnezeu. Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. Răutatea este o perversitate, dragii mei. Observați că acest om urzește sau seamănă discordie. Avem aici de-a face cu un presupus copil al lui Dumnezeu, ale cărui mișcări sunt sugestive într-un sens negativ. N-ar trebui să ne lăsăm niciodată înșelați în această privință. Dumnezeu nu se lasă înșelat. Iată ce spune Pavel în epistola către Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Dumnezeu nu poate fi păcălit. El ne cere să ducem o viață sfântă pentru că El este sfânt. Așa este El. Și de astfel de persoane se va interesa El și pe acestea le va binecuvânta. Avem nevoie să recunoaștem că avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt. Am un prieten predicator care face parte din mișcarea pentru sfințenie, în care accentul este pus pe sfințirea vieții. Într-o zi am spus, critica pe care vă aduc este că voi v-ați pierdut sfințenia, când tocmai voi ar trebui să o promovați spre binele celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Acută este, dragii mei, problema sfințirii. Avem acum o listă a unor lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Unii oameni nu pot crede că Dumnezeu poate să urească. El consideră un Dumnezeu al dragostei și al milei. Motivul pentru care gândesc astfel este rezultatul raționamentului bazat pe metoda silogistică. Premisa majoră este că Dumnezeu este dragoste, ceea ce este adevărat. Premisa secundară este că dragostea este opusul urii, ceea ce este de asemenea adevărat. Concluzia este că Dumnezeu nu poate urâ nimic. Însă, răspunsul este fals. Dumnezeu este dragoste, dar El urăște răul. Putem observa același lucru în relațiile noastre umane. Îți iubești copilul, dar urăști febra care îl chinuie. Îți iubești copilul, dar urăști cu siguranță câinele nestăpânit cu spumea la gură care îți pătrunde în curte și aleargă să-l muște. Dacă îți iubești copilul, vei urâ câinele. Atâta timp cât există o lume a contrastelor în care a pătruns păcatul, vom iubi binele și vom urî păcatul. Sau invers, dacă iubești păcatul, vei urâ neprihănirea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să iubim binele și să urâm răul. Când vom ajunge la cartea Ecleziastul, vom descoperi că iubitul își are vremea lui și urâtul își are o vremea lui. Dumnezeu are o listă de 7 lucruri pe care le urăște. Începem cu versetul 16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Dacă Dumnezeu afirmă cu tărie că urăște aceste lucruri, ar trebui și noi să le punem pe lista noastră de lucruri pe care le detestăm. Aceasta nu este prima oară când Dumnezeu afirmă că urăște ceva. În Deuteronom citim, în capitolul 16, versetul 22, să nu ridici nici stâlpi idolești, care sunt urâți de Domnul Dumnezeul tău. Vedeți, Dumnezeu urăște orice fel de idol sau orice altceva care ar lua locul lui în inima noastră. Ura lui Dumnezeu este menționată din nou în Psalmul 45, versetul 7. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. Una urmează celelalte precum ziua urmează nopții. Dumnezeu a spus bisericii primare în cartea Apocalipsa. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Era un cuvânt adresat bisericii din Efes. Vedeți că Dumnezeu iubește, dar poate să și urească. Este precum aroma de dulce și acru pe care bucătarii europeni, asiatici și de peste tot au transformat-o în artă. Dumnezeu este dragoste, dar este și ură. Scriptura evidențiază clar atitudinile lui Dumnezeu. Acum, numărul 7 sugerează nu perfecțiune, ci desăvârșire. Dumnezeu urăște în chip absolut aceste lucruri, care sunt toate faptele firii. Sunt lucruri care dezvăluie depravarea totală și degradarea speciei umane. Dumnezeu afirmă că le urăște. El neagă teza teologiei liberale cum Dumnezeu ar fi un bătrân sentimental și senil care plânge, dar nu lucrează nimic, care închide ochii față de păcatele umanității și tolerează răul, care iartă pentru că n-are puterea interioară pentru a pedepsi păcatul. Dumnezeu spune iubesc, dar spune și de asemenea urăsc. Ideea că trebuie să ne comportăm cu îngăduință față de cei vinovați este împământenită în societatea modernă pentru că nu avem curajul să pedepsim. Tocmai acest lucru macină și distruge societatea noastră. Dumnezeu a instituit pedeapsa pentru cei vinovați. El nu se sfiește de opinia publică și nu se teme să jignească pe oameni. Domnul nu este laș și afirmă clar că va pedepsi pe vinovat. Legile lui sunt inexorabile. Haideți să examinăm acum registrul în care Dumnezeu a scris lucrurile pe care le urăște. Mai întâi, ochii trufași. Este atitudinea care supraevaluează eul și subapreciază pe cei din jur. Aceasta este mândria. Este acel gând al inimii și acea întoarcere a capului, acea lucire a ochilor care spune că ești mai bun decât ceilalți. Știți ce spune Dumnezeu? O urăsc. Mândria este în capul listei lucrurilor urâte de Dumnezeu. Este înaintea crimei, înaintea beției. Dumnezeu urăște privirea trufașă. Este ciudat că astăzi în biserici oricine poate să afișeze o atitudine mândră fără să fie mustrat. Știți probabil că primul păcat fățiș săvârșit în rai, păcatul original a fost mândria. A fost când Lucifer a spus în inima lui, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezenoaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Consemnează Isaia în capitolul 14, începând cu versetul 13, aceste cuvinte. Tot Satana a fost acela care a venit la om în grădina Eden și a spus, vei fi ca Dumnezeu. Este interesant că în spatele tuturor tulburărilor psihice și bolilor psihosomatice se află trunchiul din care răsar toate anomaliile. Știți care este acesta? Este golul din personalitatea noastră. Este dorința de a fi important, de a avea un statut anume, lucru de care depinde și independența de Dumnezeu. Este dorința fiecăruia de a-și fi propriul Dumnezeu, de-și transforma eu-ul în stăpân. Tocmai de aceea mântuirea prin fapte este atât de atrăgătoare. Micuțului eu îi place să-și spună, îmi voi câștiga singur mântuirea, n-am nevoie de Dumnezeu, n-am nevoie de fiul său să moară pentru mine. Când am să fiu în prezența ta, vreau ca tu să te dai deoparte, pentru că sunt la fel de bun ca și tine și am de gând să stau chiar lângă tine, spun unii oameni lui Dumnezeu. Prietene, mântuirea prin fapte este ideea unor oameni care sunt bolnavi din punct de vedere psihologic și spiritual. Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar manifestă respect față de cei smeriți. El spune că va zmeri privirile trufașe. Iată ce spune Iov în capitolul 40, versetul 12. Smerește cu o privire pe cei trufași, zdrobește pe loc pe cei răi. În predica de pe munte, Domnul Iisus a spus, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Iată ce spune psalmistul în psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Trebuie, dragii mei, să renunțăm la poziția noastră înaltă și să mărturisim, o, Doamne, sunt slab, nu sunt în stare de nimic, am nevoie de Tine. Zilele trecute am văzut un tânăr intrând într-un grup de băieți. Era precum un băiat fudul, voia să fie acceptat de cei din grup, așa că a ajuns la ei, s-a uitat în jur și a început să înjure ca un marinar. M-am gândit, săracul de el, ce imatur este încercând să se facă acceptați de ceilalți în felul acesta. De ce nu merge pur și simplu la Dumnezeu și să-i spună adevărul cu privire la golul pe care îl simte în inima lui? Majoritatea oamenilor adoptă această atitudine prefăcută. Ce bine ar fi să spună precum psalmistul, Doamne, eu n-am o inimă îngânfată. Nu pretind despre mine lucruri care nu sunt adevărate. N-am o neprihănire proprie. Când te prezinți înaintea lui Dumnezeu, dragul meu, și cer mântuire, de-abia atunci devii o personalitate matură, adevărată. Ascultați ce spune Domnul prin Isaia, în capitolul 66, versetul 2. Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființă, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Dacă ești pregătit să vii la Dumnezeu într-un astfel de duh, El te va primi, căci Domnul urăște privirile trufașe. Apoi, Dumnezeu urăște limba mincinoasă. Ați observat că în Biblie se vorbește mai mult despre abuzul în limbaj decât despre abuzul de alcool? Abuzul în limbaj este ceva comun tuturor raselor și limbilor. Oamenii vorbesc astăzi despre o mișcare a limbilor care avea loc în prezent. Dar știți care este ea? Este o mișcare a limbii mincinoase. Și ce tragic este! Psalmistul, probabil David, a spus în psalmul 116, versetul 11, în neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Și eu sunt de acord cu acest principiu. Psalmistul a mai spus în psalmul 120, versetul 2, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. În rugăciunea lui de mărturisire, David recunoaște în psalmul 51, versetul 6, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Dumnezeu este Dumnezeul adevărului. Și ce minunat este acest lucru. Total diferit față de limba mincinoasă. Al treilea lucru pe care Dumnezeu îl urăște. Mâinile care varsă sânge nevinovat. Ucigașii sunt respingători atât față de Dumnezeu cât și față de oameni. Ei trebuie pedepsiți pentru că distrug ceea ce Dumnezeu consideră sacru, viața umană. Curentul actual din justiție este exact opus. După ce un om a fost omorât, ucigașul este adus la judecată, apoi, dintr-o dată, viața ucigașului devine prețioasă. Dumnezeu spune că viața umană este prețioasă și că atunci când un ucigaș ucide un om, el trebuie să plătească cu viața. Astfel învață cuvântul lui Dumnezeu și nu știu de ce noi ne încăpățânăm să facem altfel. Al patrulea lucru pe care îl urăște Dumnezeu este inima care urzește planuri nelegiuite, gânduri rele. Cred că toți oamenii nutresc gânduri nelegiuite. Din inima omului ies numai lucruri urâte. Apropo, i-ai mărturisit vreodată lui Dumnezeu ce ai în inimă și în minte? Toți ar trebui să facem acest lucru pentru a fi curățiți. Dumnezeu se ocupă de anatomia răului și a fără de legii. Aceasta include ochii, limba, mâinile, inima, picioarele, după cum vom vedea în continuare. Picioarele care aleargă repede la rău sunt un alt lucru, cel de-al cincilea pe care Dumnezeu îl urăște. Inima deschide calea care va fi urmată de picioare. Isaia a exprimat acest lucru în felul următor, în capitolul 59, versetul 7 al cărții sale. Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu le urăște, dragii mei. Iată cel de-al șaselea lucru. Martorul mincinos, care spune minciuni. Nu este neobișnuit în ziua de astăzi ca oamenii să jure strâmb. Se pare că acesta este unul dintre păcatele obișnuite la ora actuală. Este un lucru pe care Dumnezeu îl urăște. Mergem mai departe, versetul 7. Cel ce stârnește certuri între frați. Una dintre fericirile din predica de pe munte este exact opusul a ceea ce exprimă versetul din Proverbe. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte și consemnează Matei în capitolul 5, versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Există o mulțime de oameni care culeg discordie și nu toți sunt motivați politic. Ei locuiesc aproape de tine, sunt probabil și în biserica pe care o frecventez. S-ar putea ca unul să fie chiar în casa ta sau poate stă pe locul pe care stai. Prietene, cei care nasc tulburări între membrii familiei sau între frații în Hristos sau colegii de serviciu sunt urâți de Dumnezeu. Această listă de păcate este ca o oglindă. Ne uităm în ea și suntem oripilați pentru că ne vedem pe noi înșine. Aș vrea să te rog să te uiți bine în oglinda lui Dumnezeu. După ce te vezi cum ești în realitate, mergi la Domnul și mărturisește-i toate aceste lucruri urâte. Haideți să fim cinstiți cu El și să-L rugăm să ne curețe de ele. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Tânărul este de acum matur, a trecut prin școală, dar îi se reamintește să nu uite lucrurile pe care le-a învățat de la părinții lui. Acestea sunt foarte importante și trebuie avute mereu în vedere. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Acum Solomon va vorbi despre un păcat foarte frecvent. În acest capitol 6 este abordat el, este vorba despre păcatul sexual. Aș vrea însă să abordăm această problemă în întâlnirea noastră viitoare, pentru că nu vreau să le înghesuim în puținul timp rămas. Până atunci însă avem suficiente lucruri asupra cărora să medităm, să cerem sprijinul Duhului Sfânt în a ne face o serioasă evaluare a vieții în raport cu lucrurile pe care Dumnezeu ne spune că le urăște. Fie ca tot ceea ce vom descoperi să fie adus înaintea Lui pentru iertare și pentru vindecare. Doamne, ai milă de noi!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.